Orain musikan zentratuko gara eta zehazki rap eta elektronika doinuak izpide hartuko ditugu. Rap eta elektronika doinuak eta letra aldarrikatzaileak dituena Revolta Permanent Barakaldoko musika taldea, lehen ere esan dugu Durangoko azokan atentzio mantzigun talde izan zela, zuzeneko indartsua duena, eta azkenean bagaur hartuko dugula tartea taldea ezagutzeko. Geldirik ez dagoen taldea, zuzenekoak batean eta bestean eskaintzen ari dena, asteburu honetan atxeden hartuko dute, baina aurrekoan esaterako egun berean bi kontzertu ere eskaini zituzten. Iker Bila, egun hon.
Egunon.
Zer moduz bukatu zenuten pasaden ostiralean, Bilbon eta Bergaran jo ostean?
Ba, ia zan, nekatuta eta porrota eginda ez, baina pilo disfrutatu genuen azken finean bi kontzertu matea egun berean, ba, potentia da, baina disfrutatzen da ez.
Iluntzeko 9etan izan zineten Bilboko Stage Life aretoan, eta ondoren berriz Bergarako txoznagunean, Bergarako jaietan, hori aurreko ostiralean izan zen, asteburu honetan esan dugu atxeden hartuko duzuela, baina datozen asteburuterako ere badituzu hitzordu bat baina gehiago, amaieran aipatuko ditugunak, baina bueno, taula gainean zue Revolta Permanenteko lagunez, zenbat energia deskargatzen duzu, Iker?
Ba, bueno, beti zaiatzen gara ez, euneko euna ematen. Euneko euna edo euneko eun tamarra, zenbaitetan ez. Azken finean, bueno, disfrutatzen dugu gure musika, eta musika guri eskatzen diguna da, ba, zera, potentzia ematea, eta hori, izerdia, eta dana ematea, taula gainean. Eta, ba, zera, lau taldekide gara, eta, bueno, ba, danon artean ez, ba, nolabait zaiatzen gara, ba, publikoari transmititzen bebai, ba, guri musikak transmititzen diguna, ezta?
Iker Bila zuzeu, Iker Aginaga eta Aitor Abio eta Mikel Bezerrak osatzen duzue Revolta Permanent taldea. 2014 amaieran kaleratu zenuten bueno, entzuten ari garen diskoa, Genesis diskoa, baina lehenago hasi zineten 2009 urte inguruan uste dut okerrez banaiz orrasi zinetela taldea osatzen edo kontaiguzu nola izan zen zu eta Iker Aginaga okerrez banaiz Abio taldean ari zinetela horra hasi ziren pixka lehen urratsak ematen taldea sortzeko.
Bai, Iker eta Biok ezagutu genuen elkar institutoan, eta bueno, ba, Biok hasi ginen rap musika egiten, eta bueno, hasieran DJ gabe ba, egiten genuen ba, kontzertu soilak eta gura bestiak interneteko instrumentalekin, baina bueno, hori zo zer, ba, guretako pizkat kuterea zen, eta bueno, ba, alde batera utzi genuen taldea. Hasi ginen Herri Oihua taldearekin, Mikel ezagutu genuen talde horretan, eta bueno, ongara urte batzuk Herri Oihua taldearekin ba leku askotan jotzen eta kontzertu pilo moten, eta iritsi zen aukera basera azaroan egia san udan pasaden udan 2014ko udan ba taldea Revolta Permanent berreskuratzeko, eta bueno, ba Aitorrek esan zigun berak instrumental batzuk eginda zituela guretzako, eta hasi ginen lanean, Mikel sartu genuen taldean gitarraren esku, eta bueno, ba Aitor pizkanaka, ba, izan zuen, piztu zen, beraren ganez, nolabaiteko grina, ba, taldean sartzeko, bere instrumentalak zirelako, eta azkenean, ba, bueno, sartu zen gurekin entzaiotan, eta primeran.
Eta hortxe batu zaizue baita ere Aitor Abio, piano jotzailea eta konpositorea, PLT eta Matxura taldeetan ere ibilitakoa eta Laurek osatzen duzu Revolta Permanent taldea. Bueno, rapa eta elektronika esan dugun bezala eta euskaraz egiten duzuena, bueno, esan beharra dago bazaudetela talde batzu Bizkaian eta bereziki Ezkerraldean, 121 kri hor daude, Norte Apache zuek, bueno, ez dakiz zer gertatzen den zonalde horretan, rapa eta batipate euskarazko raparekin, ari da fruituak ematen, Iker?
Bai, egia da, zen urteotan, talde pilo atera direla, hori, euskal rapa sustatzen dutenak, adibidez, hori, zuk esan dituzunak ez, Norte Apache izan dira, guretzako, ez dakit, norazako maizuak, ez, beraiek, baina, ez bakarrik Ezkerraldean, bai, nortzune dago, zantzio, eta, bueno, banatzen, eiz, kasko, ateratzen ari dire, bereziki, baina bai, Ezkerraldean, rapa beti izan da, ez dakit moda edo zer izan dan, baina talde pilo egon dira, eta gero eta gehiago ateratzen ari dira.
Eta horien artean zaudete zuek ere, Revolta Permanent, esan bezala Genesis diskoarekin, entzungo dugu diskoko beste kantu bat.
Primera.
Zain kantu entzuten ari garena, Revolta Permanent taldearen Genesis diskotik, 8 abesti biltzen dituen diskoa, esan bezala 2014 urte amaieran kaleratu zenutena, gaua ekoizpen etxearekin, eta kaso nabarmentzeko baduela ukitu ilun bat diskoak, ez da Iker?
Bai, bueno, galdetu digut, ez elkarrizketa askotan, eta guk beti esaten dugun, diskak duela nolabaiteko degradazioa, azten daba, fiskat, ezakite, hori, zabaltasun batekin ez, argitxua eta nolabait, badoa pizkanaka iunten, eta maitzen da, hilik abestiarekin, hori, guzti ziluna. Eta bai, egia zan ez da izan gu bilatu dugun zeo zer, nolabait, atera da, holan, nahi gabe, baina, bueno, emaitza, gustoko dugu eta jendeak badirudi bai gustoko duela.
Bai, hasten da oso, bueno, elektroniko hasten da nolabait diskoa, oso hip hop, baina badoa nolabait degradatuz eta bueno, azken kantak esan liteke nolabait pisutsuenak ere badirela, Genesis disko honetan esan bezala eta kaso nabarmentzekoa baita ere, bueno, batera doa zela bai oinarriak eta baita ahotsak ere, zurea eta Iker Aginagarena, akaso horregin duzuela lanketa bat ere, bai ahotsak eta oinarriak, bueno, baterako bidea egitekoa.
Bai, normalean hip-hop abestietan, ez rap estilo honetan, ahotsa beti badago beste plano batean, badago oinarriaren gainetik eta nabarmentzen da gehiago, baina gu nahi genuena zen, hori, nolabaiteko elektronika estilora hurbiltzea eta ahotsak elektronika oinarri horietan murgiltzea nolabait. Eta bai, pizkat hori, fusioa edo zakin nola deitu, baina bai, ahotzen eta oinarriaren artean da lortu nahi genuena, eta bueno, horregatik behar bada plano berean edo ahotzen dago goiko plano batean eta badago ba hori oinarriaren parean.
Eta bueno, fusio hori akaso orokorrera ere eman genezake disko guztira aipatzen genuen eta esan dizuetela iluntasun kutsu hori baduela diskoak, kantuek badutela eta ez dakit letrak ere, bueno, letrak ere iluntasunetik baote duten, zer nabarmentzen den batipate zuen letretan?
Bai, bueno, normalean behori hip-hop estilotan ez, ba, errebindikapena egoten da, baina, bueno, budizka honetan errebendikapena behar bada sartu dugu gure letretan, baina ez hain direktoki ez, ba, behar bada, ba hori, badago murgilduta metaforetan, keskak, beldurrak, ez dakit historioak, badago denetarik letretan. Azken finean, ba bueno, pizkanaka aldutasuna lortu joan gara, eta hori nabarmentzen dabe bai gure letretan, eta horregatik behar bada, badago errebendikapena, baina zain argi, eta bebai usten dugu, ba, zera, entzuleari, nolabaiteko, ba, bere balorazioa egiteko tartea, ez? Bere reflexioa egiteko tartea.
Eta bueno, taldearen izenarekin ere, bueno, esanguratsua, revolta izenarekin baita ere, revolta permanent horrekin, eta bueno, esaten genuen bezala musika rap eta elektronikoa, baina bueno, letra aldarrikatzaileak ere barnebiltzen dituen taldea eta diskoa dela honakoa. Adina, uste dut baita ere nahiko, bueno, hizketa gai izaten duzuela taldean, lauko taldea esan dugu, baina kontzertuetara eta furgonetan batean eta beste sei lagun aritzen zarete eta bueno, nahiko orekatua, ez? 20 urteren jiran zabiltzaten hiru eta 40 urteren bueltako beste hiru ere bazaudetelako taldean.
Bai, hori da, ez? Badago nolabaiteko kontrastea, gainera beti esaten dugu parregarria dela, ba, taula gainean ikustea zera lehenengo esenatokiaren lehenengo gure lehenengo jaran, ez? Tariman hiru mutil bai, 20 urterekin eta bat batean artean ikustea abio, ba hori buruzoia eta bere 40 urterekin dana emoten eta hori bai, ba ez dakit, berezia da guretzako, ez? Eta zuk esan duzun bezala, kontzertuetan 6 pertsona gabiz furgonetan eta ba hori laguntzaileak eta teknikoak ba badira bai 40 urte tartean eta polita da, ba nolabait dugun familia txiki hori, ez? Ba, bai, 20 urterekin eta 40 urteko pertsonak, ba, nola elkar bizitza egiten dugun.
Belaunaldi ezberdinen arteko uztarketa egiten duzuena revolta permanenteen ere, eta zuzenean ikusi nahi duenarentzat, zuek egiten duzuen musika eta egiten duzuen lana, ze aukera egongo da, ekaina, bueno, datorren hilabete honetan, hortxe ateioka dugun hilabete horretan, Iker?
Txarto entzun da, barkatu?
Bai, ia kontzertuen egutegia nola duzuen, galdetu nahi nizun, ia urrengo itzorduak, revolta permanenten kontzertuak, noiz izango dituzuen ekainean?
Ez dugu
lortzen ba. Horrela, amaitu beharko dugu, kantu batekin konformatu beharko, eta bueno, ba, interesa duenak topatuko du, Facebook horrian, edo beste zenbait lekutan baita ere, ba, revolta permanenten itzorduak, esan bezala, asteburu honetan atxeden hartuko dute, baina ekaina erdialdetik aurrera, ba, berriz ere egurra emateko prest egongo dira taula gainean, esan bezala, revolta permanent.
Zuzena ez. zenten.